Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы бұл неліктен адамдар өздерінің қатесін көрмейді. Бойындағы өздерінің бір қатесін көрмей, жаңағыдай дәлелдеп, соны ар қарай жап жақсы болып келе жатқан қарым-қатынасты одан сайын ушықтырып, яғни адамдардың бір араласу қарым-қатынастары екі жаққа бөлініп кетіп жатады. Не себептен? Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30. Бүгінгі тақырыпқа қатысы өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Ал мен бағдарламаны тамаша өнге кезек беремін. Содан кейін жалғастыратын боламыз бүгінгі тақырыпты. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Өз қатесін көрмеу бүгінгі біздің тақырыбымыз. Ендеше Музарт тобының орындауында Дариғай атты тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Кезім, сұртынған көзім, сұлусың еткен Дариғай. Балқыған сезім, балаусан өзім, гүлімсің көктем Дариғай. Жамағын таңдай, жанарын талмай, қарадым ұзақ Дариғай. Жаныңнан шалғай, амалым қалмай, барамын ұзақ Дариғай. Хай мүсін еркем, ләй мүсін көркем, бұрымың қандай Дариғай. Жанымның дертен, жүректің өртен, қылығың балдай Дариғай. Бұлаңдап өскен, көкейді кескен, сағынған арман Дариғай. Желескен сонау бір кештен жадымда қалған Дариғай. Сыңғырлап шолпың, күндірлап көркің, майысып келсен Дариғай. Көңілде толқын, қолыңнан солғын, шай ішіп көрсем Дариғай. Ай мүсін еркем, ләйлісін көркем, бұрымың қандай Дариғай. Жанымның дерден, жүректің өртен, қалығын балдай Дариғай. Оралып белің, сыланып керім, керіліп тұрса Дариғай. Көңілде сенім, түрімде сенім, серіліп құрсам Дариғай. Ай мүсін еркем, ләй мүсін көркем, бұрымаң жүректің өртен, қылығың балдай Дариғай. жанымның дертен, жүректің өртен, қылығың балдай дариға.
Бағдарламамызды арғырай жалғастырай, құрметті тыңдармандар, өз қатесін көрмеу бүгінгі тақырыбымыз. Тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал бағдарламамызды жалғастырайық ендеше. Тыңдармандар, құрметті достар, иә, кейде өмір болғаннан кейін әр адамның өзінің бір айтар ойы болады, пікірі болады. Кейде түрлі бір сөздерге келіп қалып жататын кездеріміз болады, иә. Ол кім болсын, туыс болсын, дос болсын, әріптес болсын. Бірақ сенің жаныңнан жақын адамыңмен араласып жүрген адам өзінің қатесін көрмей тек қана кінәні басқалардан іздесе, әрине сен онымен араласып жүргендіктен сенің де кәдімгідей шамыңа тиіп, сен де кәдімгідей іштей бір ойланып қаласың, неліктен араласып жүрген адам өз қатесін көрмейді. Демек, ол болашақта осындай қатені менімен де жасамақшы ғой деген сияқты. Содан кейін бір күндер өте уақыт өте келе, ол адам да дәл осындай өзіңменен қарым-қатынаста болады. Сол кезде сен сол сәтте өзінің қатесін сол адамға айтқан кезде, ол тіпті кешірім де сұрамайды. Сол айтқан сөзі дұрыс деп қабылдайды. Иә, әркімнің өзінің ақиқаты бар, шындығы бар. Алайда адамның ішкі түйсігі бәрібір де айтып тұрады. Сен дұрыс айтып отырсың ба, дұрыс айтпай отырсың ба? Ал дұрыс емес айтқан уақытта неліктен сол адамға сен кешірім сұрамайсың сол адамнан? Неліктен өзінің дұрыс емес жақтарыңды мойындау соншалықты қиынға соғып жатады? Құрметті тыңдармандар, ендеше осы тақырыпты біз талқылап көрейік. Осындай жаңағы когнитивті диссонанс деп аталады, иә? Және сол когнитивті диссонанспен қалай шешу керек, қалай болу керек? Және де осы өзінің беделдік, жеке беделіңді, беделдік сезіміңді қалай сақтап қалу керек? Қалай болса да кейде біз жаңағыдай өзіміздің дұрыс емес жақтарымызды біліп жатамыз. Бәріміз де дұрыс емес болып қалған жағдайға ұшырап та жатамыз, иә? Ал өзіңнің қатеңді мойындау әрине оңайға соқпайды. Сондықтан да біз қырсығып, одан әрі қарай өзіміздің орнымызда қалып қоямыз, өзіміздің дегенімізде қалып қоямыз, сол шындыққа қараудың орнына. Сондықтан да бұл нәрсе когнитивті диссонанс дейді. Мысалы алып қарайық. Сіз өзіңізді сондай бір жақсы, керемет, ақ көңілді, қарапайым адам деп санайсыз. Сіз біреуге дөрекі сөйлеп қойған кезде, артық сөйлеп қойған кезде, сіз өзіңізді қолайсыз сезініп қаласыз. Ал енді осы ағаттықты жөндеу үшін сіз өзіңіздің дұрыс емесіңізді мойындамай, яғни өзіңіздің сол дөрекілік артық кеткен жеріңізді ақтап алып жатасыз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, айтайын, жалпы бәрімізде ағаттық кетеді, артық кетіп жататын мінездеріміз болады, әсіресе осы әйел адамның бойында. Бірақ неліктен біз өзіміздің беделімізді одан сайын құртып, неліктен қатені өзімізден көріп жатпаймыз? Неліктен сол қатені түзеу сондай бір қиынға соғып жатады? Жалпы осы диссонансты сезіну, ол өте сондай бір қиын жағдай, қолайсыз жағдай. Содан кейін біз бар күшімізбен одан қашуға тырысамыз мойындаудың орнына. Егер біз сол адамнан кешірім сұрасақ, біз өзіміздің дұрыс емес жағымызды мойындаймыз және диссонансты қабылдаймыз. Ал бұл қаншалықты қиын екені белгілі. Сондықтан да өзінің қатеңде тұру, жаңа өзінің дұрыс емес жағдайыңды көріп отырып қатеңде тұру, әрине біз өзімізді бір жақсы сезінеміз мойындаудың орнына. Алайда ғалымдардың зерттеу бойынша, кім өзінің қатесін мойындамаса, олар өздерінің төменгі самооценка дейміз ғой орысша айтқанда, яғни өзіміздің құнымызды, яғни жаңағыдай соншалықты қиын екенін біз сезініп жатпаймыз. Адамдар қатесін түсінбеген уақытта өздерінің беделін, сол ситуацияны, сол жағдайды контролін, яғни бақылауын біле отырып, оларға қиынға кешірім сұрау қиынға соғып жатады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Себебі адамның жеке өмірінде өзінің жаңағы мәселелері жетіп артылады. Ал оған қоса басқа адамдардың дұрыс емес жақтарын көрген кезде жаның одан да бетер ауырып жатады. Неліктен деп, сонда тіпті сенің ары қарай жұмыс істеуге құлшынысың болмайды. Тіпті сол адамдармен араласудан да қоясың. Неліктен адамдардың ара қатынастары сондай құрдымға кетіп жатады? Неліктен сондай тоқтатып жатады? Өйткені ешқайсы өзінің қатесін мойындағысы келмейді. Содан кейін барып, міне, ал адам күні адаммен, ертеңгі сенің басыңа қиын жағдай түскен кезде, жаныңнан табылатын достар пайда болмайды. Туыстарың да тіпті сенен одан бетер қаша бастайды. Сондықтан да естеріңізде болсын, туыстардың, отбасының жөні бір бөлек, достарының жөні бір бөлек. Ал егер жоқ, мен өзімнің қатемде тұрамын, өзімнің айтқанымда тұрамын, қатемді мойындамаймын, дұрыс емес болса да десең, әрине ер көзіңде, таңда өзіңде. Бірақ есіңде болсын, әрдайым осы қалпымен жүре беретін болсақ, бұл үлкен сондай бір жағдайға келіп соқпайды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, қатемізді көріп, соны түзете білейік. Ал енді қазір Шабай Әденқұл, Ағажай Алтай атты тамаша өнді қабыл алыңыздар. құрметті тыңдармандар, жалпы біз алайда адамдар кешірім сұраған кезде, мысалы өзінің қатесі болған кезде, біз басқа адамдарға билікті беріп қоямыз. Содан кейін ол адамдар біздерді кешіріп, бізді ыңғайсыз жағдайдан алып шығарады. Ал тіпті кейбір адамдар сіздің кешіріміңізді қабылдап, қабылдамай кешіріңіздер, ары қарай жаңағы қиындатып жібереді. Сондықтан да осы жағынан кім кешірім сұрамаса, кешірім сұрауға шешім қабылдамаса, бел болмаса, онда ол бастапқы кезде билік және күшті сезініп жүреді. Әрине, осындай сезімдер ол бір керемет. Билік болса, күш болса сенде бойыңда. Алайда осы жағдай, осы сезім алысқа бармайды. Оның жаман, дұрыс емес салдары пайда болып жатады. Ал өзіңнің кешірім сұрағаннан бас тартатын болсаң, өзіңнің қатеңді біле тұра бас тартатын болсаң, онда болашақта адамдардың сенен сенімдері кетіп, сенен қарым-қатынаста аулақ ұстағанды жөн көреді. Сондықтан да бұндай конфликтті ұзаққа создыртпай, агрессияны кекті жүрегімізде ұялатудың қажеті жоқ. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, кейде болады, кейбір адамдардың бойларына бір комплекс болады. Онда әр адамның бойында өзінің бір комплексі. Неліктен адамдар шынай болудан қорқады? Соншалықта сондай бір ұятты санайсыздар ма? Адам неғұрлым ашық болса, және сол ашығын жөнімен айтса, сондай сыпайы, қарапайым, этиканы сақтай отыра, сондай жөнімен айтатын болса, онда әрине, ол адам ашық, және де ол адамдардың жанында көптеген жағдай жақсы адамдар пайда болады. Өмірі жағы жақсы бола бастайды. Сондай адамдар одан арылғысы келмей, сондай бір жақсы бір қасиетке бөленіп жатады. Сондықтан да өзіміздің қатемізді қалай мойындауымыз керек. Ең бірінші, бұл жерде өзіміздің қатемізді көруді үйрену керек. Өзіміздің когнитивті диссонансымызды көрсете білуіміз керек. Және де ол біздің жаңағыдай стресстен, жанымыздың тепе-теңдігін бұзылудан, немесе кінәлі сезімдерден жаңағыдай кінәлі сезімдерді көрсете біледі. Бұл сезімдер, осы сезімдер сіздің дұрыс емес екеніңізді әрдайым білдірте бермейді. Алайда, егер сол жағдайдың дұрыс емес екенін біз саналы түрде көретін болсақ, және де сол сұрақтың жауабын білетін болсақ, және кешірім сұрай білсек, әрине, бұл өте бір керемет жағдай болар еді. Керемет, сондай адамның бір керемет қасиеттерінің бірі болатын еді. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, сондай-ақ өзіміздің қатемізді көріп, соны білу, және де сол жағдайды есімізге ала отырып, өзіміздің дұрыс емес жағдайларымызды біле отырып, және де соны біз қалай да болса ақталуға тырысып жатамыз. Тырысып жатады тіпті. Неліктен, құрметті тыңдармандар, пенде болғаннан кейін әрине бәрімізде сондай бір кінәсіз өмір сүру бұл сондай бір мүмкін емес. Бірақ адам сол нәрсеге күшін сала білу керек. Күшін салып, сол қатені қайталамауға тырысу керек. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, әрдайым бір нәрсені есіңізге түсіріңіз. Әр бір нәрсенің өзінің бір себебі болады. Бір сөзге келіп қаласын, дауға келіп қаласын, әр түрлі мінез көрсетесін. Бірақ біз сол нәрседе қаншалықты күш салып жатамыз, ақталмай жатамыз, бірақ сол нәрсе не ғұрлым ақталған сайын, не ғұрлым өзінің қатеңді көрген сайын, көрмеген сайын білет, көре тұра, ол соғырлым сенің жаныңа соншалықта ауыр алып келеді. Я, бәлкім сен бетпердеңді көріп, жаңа арғарай түк болмағанда жүре берерсің, бірақ адамдар сенен қаша бастайды. Осы нәрсе керек пе? Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, біз ұмытпайық. Адамдар кешірім сұрауға сондай бір әлде қайда қиынға соғып жатады. Ал шынайы болуы, ашық болуы, және де өзіңді адекватты адам ретінде көрсету, ол сенің ашық жарқын, және де сол адамменен жақсы қарым-қатынаста болу керекен. Осы адаммен жақсы қарым-қатынаста болу керекен. Себебі ол адам әрдайым сенің жаныңнан табылады. Қиын қыстау кезде ол адамдар сенің жаныңнан табылатын болады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, кейде болады бір араласып жүрген адамыңнан, күтпеген адамыңнан сондай нәрсені көру қаншалықты қиынға соғып жатады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал біз бағдарламамызды тамаша өнінен кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаныма қымбат жан үшін тербеген бізді ән үшін іздеді. Көктемнің ең алғашқы қауызымен, самалдың сұлу сазымен, гүлдердің нәзік назымен іздеді. Тақтырдың тоғыз тарау жолдарында адаспа жаным сағымға, бақыттым тұсым бағында іздеді.
Ал енді қазір тарихан гүлі айдарына кезек берсе, құрметті тыңдармандар, тігін машинасы күні екен бүгін, яғни 13-ші маусым. Ең алғашқы тігін машинасына патентті ағылшын өнертапқышы Томас Сейнт алды. Алайда ол ойлап тапқан машина кеңінен тарала қойған жоқ. Кейіннен пайдалануға қолайлы, әрінғайлы іс машинасын 1830 жылы француз Бартолеми Тимоне ойлап тауып әлемдегі ең бірінші тігін фабрикасын ашты. 1941-2001 жылдар аралығында актер Қазақстан халық әртісі Кенжеков Алтынбек дүниеге келді. Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданында туған, Алматы консерваториясын бітірген. 1959 жылдан балалар мен жас өспірімдер театрының әртісі болған. Ол Ғани Мұратбаев, Шоқан Уәлиханов, Сәкен Сейфуллин, Жамбыл Жабаев, Гамлет рольдерінде ойнап, шығармашылық мүмкіншілігінің молдығымен танылған. Сонымен қатар режиссерлік жұмыспен де айналысып, көптеген спектакльдерді сахнаға шығарып, көрермен көңілінен шыққан. Актер қазақ кино өнерінің дамуына да өз үлесін қосып, 10 шақты рөлде ойнаған. Сондай-ақ орысша фильмдерді қазақша сөйлетуде көп еңбек сіңірген, құрмет орденмен марапатталған. 1947 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, ақын, драматург Оразали Нұрлан Мырқасымұлы дүниеге келді. Алматы облысы Ұйғыр ауданы Көкбастау ауылында дүниеге келді. 1965 жылы орта мектепті бітірген соң Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсті. Еңбек жолын 1970 жылы Қазақстан пионері қазіргі Ұлан газетінде әдеби қызметкер болып бастады. 1972-1984 жылдар аралығында Республика мәдениет министрлігінің репертуарлық редакциялық коллегиясында редактор, аға редактор, бас редактор қызметтерін атқарды. 1984-86 жылдары Республикалық қуыршақ театрының директоры болды. 1986 жылы Қазақстан театр қайраткерлер одағының бірінші съезінде одақ басқармасының бірінші хатшысы болып сайланып, 1986 жылы өткен КСРО театр қайраткерлер одағының бірінші съезінде басқарма құрамына енді. 1990 жылы және 1993 жылдары Қазақ КСРО жоғарғы кеңесінің депутаты болды. 1993-96 жылдары Егемен Қазақстан газетінің бас редакторы қызметін атқарды. 1996 жылдан Қазақстан жазушылар одағының бірінші хатшысы, басқармасы төрағасы болды. 2013-16 жылдары Қазақстан Республикасының парламенті сенатының депутаты, қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұлттық комиссия мүшесі. Оразалиннің қаламынан туған Беймаза көңілі көктем көші, 7-ші құрлық, адамзатқа аманат, Құралайдың салқыны, ғасырмен қоштасу, Сырнайлы шақ, атты жыр жинақтарымен, шырақ жанған түн, ақыз туралы аңыз пьесалары оқырмандар мен көрермендерден кезінде жақсы бағасын алған, құрмет орденмен медальдармен марапатталған Алматы қаласының құрметті азаматы. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары.
емес екен бұл тақтыр біздерді қайтадан
әнді қанат қып салғармын
бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық, құрметті тыңдармандар. Ал енді бүгінгі тақырыбымыз, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, өз қатесін көрмеу бүгінгі тақырып. 8-707-724-30. Жалпы, ақыр соңында өзімізге жалпы қатесін білмейтін адамдардың соншалықты бір қиынға соғуы әлде болса бір таңырқап жатады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, кешіріңіздер. Неге біз өзіміздің сондай бір қатемізді мойындауға қорқақтап жатады? Олардың барлығы да айдан анық көрініп жатады. Ол адамның психологиясының түкпірінде жатқан дүние. Және де түптеп келгенде адам өзінің қатесін мойындамаса, ол демек қорқыныш билейді. Аузынан көпіртіп тұрып, өзінің айналасына өзінің дұрыс екенін мойындап тұрып ақталып жатса да, бірақ шын мәнде ондай адамдар қорқып жатады. Олардың өзінің бір комплекстері болады. Тіпті мынандай категориядағы адамдар бар. Тек қана олардың ғана ойлары дұрыс, және де дұрыс емес жақтарын көріп жататын тұстары болып жатады. Егер де адам қате жіберген жағдайда, егер адам қате жіберуге бел байлап, қате жіберуге сондай ағаттық кетіп жататын болса, ол адамда ешқандай мәселе жоқ. Ең бастысы бұл жерде байбалам салып, қымсынбай ғана бар болғаны тек қана өз қатеңді мойындау, және де ақталудың еш қажеті жоқ. Мен тағы да қайталап айтам, аздан кейін адамдар сіздерден қаша бастайтын болады. Ондай адамдармен ары қарай қарым-қатынасты орнату жақсы ма, жақсы емес пе? Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 жалпы өзінің қатесін мойындамайтын қаншалықты ауыр екен, ауыр адамдардың себептері неде? Қарастырып көрейік. Адам өзінің статусын жоғалтқаннан қорқады және күлкілі жағдайға қалып қалам ба деген ой болады. Қорқыныш деген атау, қорқыныш деген сезім адамға жүректе сондай жалған идеалды беріп тұрады. Сондай бір бірақ бір нәрсені біз білуіміз керекпіз. Қоғамда сіз шындықта айтып тұрсыз ба, айтпай тұрсыз ба, сіздің масқараңыз шықты ма, ол оған бастарын қатырып жатпайды. Дұрыссыз ба, дұрыс емессіз бе? Қатеңізді мойындасаңыз, ой, ол адам қатесін мойындапты ғой деп сондай бір күлкінішті жағдайға қалмайсыз, сөзге қалмайсыз, керісінше сіз одан сан сол қасиетіңізбен, жақсы қасиетіңізбен адамдарға үлгі боласыз. Сондықтан да айтайын дегенім, әр адам өзінің өмірінде өзінің мәселесімен бас қатыруда. Сондықтан да өзінің жеке статусын жаңаға міндетті түрде құру, басқа айналасындағы адамдардың ой пікіріне жүктемеу, тек қана өздерінің ойында қалып қалу және де сол дұрыс емес жақтарын мойындау әрине үлкен бір ерлік болып табылады. Ондай адамдарды сыйлайтын болады және де ол әрқашанда ондай адамдарды бөлмейтін болады. Ол қайта өзінің ортасына қосып, олармен пікірталас жүргізіп, адам басқалардың емес, ең бірінші өзінің алдында шынайы болу керек. Және де тағы бір мәселе, бұл жаңағыдай көкірек. Бұл сондай бір керек емес қасиеттердің бірі. Осындай жаңағыдай көкірекке салынып, жоқ, менің өзімнің қатемді мойындамаймын, бәрі де дұрыс, ел не деп ойласа ойласын, өз шындығым бар, мен өзімді шын санаймын десе, қателеседі. Бәрібір де ішкі түйсігі адамның айтып тұрады. Бірақ күндердің күнінде ондай адамдардан бас тарту мүмкін. Және де үшінші мәселе, өзіңді төмен санау, бұл қорқыныштың белгісі. Яғни қазір өзім төмен санасам деген қорқыныш болады. Ондай сезім, яғни жас өспірім кезінде болған, немесе үлкен кезінде де жалғасып жатады. Мысал ретінде адам өзіне белгілі бір статусты билеп алады, статусты құрып алады. Өзінің бір сондай имидж, айтамыз ғой, сонда бір мықты кейіпкер, супер герой деп айтып жатамыз орысша айтқанда. Сондай имиджді қалыптастырып алады. Өзінің қатесін мойындау ол үшін өте бір құрдымға кетіп бара жатқан адамның, масқара адамның сезім, масқара адам сияқты қылып сезінеді. Ал шынайы факт, ақиқат факт, ол адам шынайы түрде өзінің қатесін мойындау және де одан сайын сол адамменен жақын қарым-қатынаста болып, сол адамменен одан сайын жақсы қарым-қатынасты орнатып, достықты жоғалтып алмау. Ондай адамдар, айналаңыздағы адамдар, сіз өзіңіздің қатеңізді мойындаған сайын сізден тірі адамды көретін болады. Сізден даналықты табатын болады, сізден бір күшті табатын болады. Және де сондай одан сайын жаңағыдай жақсы қарым-қатынаста болуға тырысады. Ал Наполеонның комплексін алып жүрген адам, яғни кезінде Наполеон ондай адамдар, яғни байбаламдық, сондай үрейде бола отырып, кішкентай ғана қатесін мойындаудан бас тартады. Өйткені олардың пікірі бойынша ол өзінің коронасын, басындағы тәжін жоғалтып алудан қорқады. Сондықтан да ал шын мәнде Наполеон өзінің одан да бетер керемет бағалысын жоғалтып алып жатады. Ол өзінің қатесін мойындамаған сайын ол өзінің құнын жоғалтып жатады. Ол өзінің адами бейнесін жоғалтып жатады. Психологтар мынандай нәрсені тұжырымдайды. Адам өзінің қатесін көрген кезде сол адамдармен қарым-қатынаста өмір сүру әлдеқайда жеңіл болады. Және де осыдан ол адамның жағдай мықты рухы пайда болады. Және де тек қана дана адамдар ары қарай өмір сүру үшін олар өздерінің кемкетіктерін көріп жатады. Біз өзіміздің осындай жаңағыдай бір орында тұрып қалғаннан гөрі керісінше ары қарай жүруге мүмкіншілік беруіміз керек. Неліктен біз адамдардан кешірім сұрай алмаймыз? Неліктен сіздер адамдардан сондай бір жақсы қарым-қатынас құруға бел байлай алмай жатасыздар? Не себептен осының мәселенің түпкі тамырын жүрегіңізден іздеуіңіз керек, оны мойындауыңыз керек. Тіпті жеке қалған өзінде де сізге ұят болатын болса, тіпті сол психологтың алдында, туысыңыздың алдында, әкешіңіздің алдында соны мойындау қиынға соғып жатса да, сол нәрсені өз өзіңізбен отырып мойындасаңыз, қаншалықты маған қиын екені, сонда сіз өзіңіздің жүрегіңізден азат бола аласыз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, әрдайым сондай рухани күшті адамдар ретінде өмір сүре білуіміз керек. Адамға өмір бірақ рет берілген. Сондықтан да өзіміздің адами құндылығымызды жоғалтпағанымыз жөн деп ойлаймын. Ал енді қазір Ғалымжан Жолдасбай, Ерке Маралым атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Oh.
Ал құрметті тыңдармандар, келіп түскен бір хатқа кезек берсем. Сәлеметсіздер ме, есім Жансұлу, жасым 38-де, 4 балам бар Алматы облысынан. Менің жүрегімнен кетпейтін бір мәселе бар. Араласып жүрген адамым жаныма тиетін қатты сөз айтты. Тіпті біле тұрса да кешірім сұрамаған. Сондай көргім келмейді, осы өзімнің сезіммен не істесем болады дейді. Жансұлу, әрине. Сіз егер қазір сіздің сол адамыңыздың сіздің жаныңызға тиетін сондай сөз айтса, сізде сезім бар, сіз оған қатты уайымдайсыз, сол адамды көргіңіз келмейді, жүрегіңізде жек көрушілік пайда болды, кешір алмаушылық пайда болды. Алайда бізге қаншалықты сол қиын болса да, сөзіңде өзінің бір құдіреті бар, киесі бар деп айтып жатады. Сондықтан да мен ол адамды кешірдім. Жаратушы ие, сен де біздің күнәмізді кешірдің. Сондықтан да бізде пендеміз, бізде күнәһармыз. Бірақ мен ол адамды кешірдім, тіпті сол адам менен кешірім сұрамаса да. Бірақ келесіде ол адамның сіз кешірім сұрасаңыз да, кешірім берсеңіз де, ол адаммен, демек, қарым-қатынасыңызды ары қарай жалғастырасыз ба, жалғастырмайсыз ба, онда уақытша доғара тұрудың қажеті бар деп ойлаймын. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 осы нөмірге хабарласыңыздар. Біздің бағдарламамыздың бүтініне 10 минуттай уақыт қалды, сондықтан да әлде хабарласыңыздар. Ал Жансұлу, сізге айтарым, сізге сабырлық тілеймін. Өмірде біз түрлі адамдарды көреміз. Қатесін біліп тұрып, көріп тұрса да кешірім сұрамайтын адамдарды, ол одан бетер сенің жаныңа қатты тиеді. Одан да сенің бетіңді тіліп тұрып, саған шындықты айтқан адам әлдеқайда артық па деп кейде ойлап қаласың. Сондықтан да ол адамды кешірім деңізде, онда уақытша ол адаммен ара қатынасты тоқтатқан жөн. Өйткені біз бір басқан батпақты қайта басуға бел болмаймыз ғой. Қайта басқымыз келмейді, қайта айналып өткіміз келеді. Сондықтан да сол қайтадан бір батпақты баса берме, одан да айналып өткен жөн. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ал егер де ол адам түк болмағанда сізбен сөйлесе берсе, одан да үндемей қойған дұрыс деп ойлаймын. Тек қана бір жұмыс мәселесімен ғана болса. Сондықтан да ал жеке келіп, баяғыда түк болмағандай араласудың қажеті жоқ. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, егер ол адам сол нәрсені дұрыс деп қабылдаса, сол жөнінде қабылдасын. Онда сіз өз жөніңізбен дұрыс деп қабылдап, тек қана ол біз кейде мысалынан да қателік жіберіп жатамыз. Ол адамдармен сөйлесіп кетеміз түк болмағандай ары қарай, содан кейін қайтадан өзіміздің шекарамызға кіргізіп жатамыз. Ал осы жағдайда біз ендігі ара бұдан былай ол адамды өзіміздің шекарамызға кіргізбеуге бел буымыз керекпіз, және де соған шешім қабылдауымыз керек. Түк болмағандай араласып, ары қарай сөйлесудің қажет жоқ, тек қана жұмыс мәселесімен ғана. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, ал біз қайтадан ол адамды жүрегімізге кіргіземіз, қайтадан ол адаммен араласып кетеміз, ол адам одан сайын өзінің қатесін қайтадан қайталайтын болады. Сондықтан да егер ол адам сізбен қайтадан келіп сөйлеспейінше, саған не болды, осылай жалғастыра бересің бе деген жағдайда, сіз оған ол адамның қаншалықты дұрыс емес екен, және де сіздің жүрегіңізге қаншалықты ауыр тиген ашық түрде айтқаныңыз жөн. Егер ол адам сол нәрсені дұрыс деп қабылдап, өзінің қатесін мойындамаса, кешірім сұрамаса, сен ренжіме, мен ары қарай араласуды жөн көрмеймін деп, осылай шегара қойған жөн деп ойлаймын. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, бізде әлде уақытымыз бар, 8-707-724-30. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, міне көрдіңіздер ме, ара қатынасты одан сайын ушықтырып, оны сондай бір ары қарай жалғастырудың қажеті жоқ. Осындай 5 күндік жалғанда адамдармен жақсы қарым-қатынаста болып, бір-бірімізге мейірімізді, көмегімізді, рухани көмек, бір-біріміздің еңсемізді көтеретін сондай жақсы жағдайда болғанымыз, қарым-қатынаста болғанымыз жөн деп ойлаймын. Ал қазір мен бір тамаша өнен кейін қызықты деректер айдарына беріп, бағдарламамызды тамандайтын боламыз.
Ақсамалы тербеп, бал шұпары керне, билеушеді гүлі даланың. Ашысын деп көлікін, кеп қалар деп бір күн, бау бұлаққа күнде барамын. Жүрегім малда, арман толы таңда жүр дегенде неге ермеді? Шырқап бақыт әнін, от қоранып жаным, ор
Қазақстаннан қай елге барып арзан демалуға болады? Демалуды жоспарлап қойдыңыз, бірақ демалысыңызды қайда өткізетініңізді білмейсіз бе? Ендеше отбасыңызбен баруға болатын ең танымал курорттар мен елдерге шолу ұсынайық. Болгария бұл еуропалық елде Қара теңіздің жағалауында демалудың ең үнемді нұсқасы. Ұшу бар болғаны бірнеше сағатта алады. Барлық қонақ үйлерінде демалушыларда аэровокзалдан демалыс орнына тікелей жеткізетін ыңғайлы трансфер бар. Болгария туристерге төмендегілерді ұсына алады. Жағажайдағы демалыс, тау шаңғы курорттары, минералды суларда санаториялық емдеу, таза әрі тегін жағажайлар, көркем табиғат, арзан да дәмді түрлі тағамдар бар. Төмен бағалы киімдер, ақ киім, аксессуарлар, парфюмерия, әсіресе туристер арасында ерекше танымалдылыққа ұлттық кесте салынған бар зығыр киімдер, күміс әшекелер, былғары сөмкелер тағы басқаларға ие бола аласыз. 3000 жылдық тарихы бар Софияға бару немесе 6000 жыл толған Плавдивті көру мүмкіндігін ешкім жіберіп алғысы келмейтін болар. Сондай-ақ көрнек орындары Пирен паркі және Раушангүл алқабы. Болгарияның Иерусалимі Рильске шіркеуі. Болгар қонақ үйлерінде демалу жаңа әсер беретін нағыз мереке болмақ. Грекия. Арзан бағада тамаша әрі таңдық демалыс үшін таптырмас орын. Атап айтсақ, Эгей, Ион және Жерорта теңіздерінің жағажайларындағы керемет демалыс, тамаша Жерорта теңізінің асханасы, антикалық сәулет және мәдениетпен танысу, жұмсақ климат және әдемі табиғат, толық қызмет көрсететін қонақ үйлер, арзан өнімдер мен қызмет. Міне, осындай өз бетінше демалғысы келетіндер және пәтерді, апартаменттерді немесе коттедждерді жалға ала алады. Туристердің меккесі Түркия. Бұл елдің курорттары ең танымал, мұнда келушілердің саны өте көп. Мұның бәрі сервис деңгейінің, демалыс жайлылығы мен климаттың жұмсақтығының, жағажайлар мен теңіз тазалығының арқасында болар. Түркия демалушыларға инклюзив жүйесіне қонақ үйлер бал. Балалар үшін көңілді аниматорларының қызметі бар. Сондай-ақ арзан шопинг. Түркиядан барлығын табаласыз. Талғамыңызға сай маталар, алтын мен күмістен жасалған әшекейлер, былғары және тері бұйымдар бар. Орыс және ағылшын тілдерінде қызмет көрсетіледі. Түркияда өз бетінше демалуға болады, бірақ тұрғын үй мәселесін алдын ала келісіп алған жөн. Себебі бағалар маусымға және жағажайларының алыстығына байланысты үнемі өзгеріп отырады. Және де Мысыр, Таиланд, сондай-ақ Үндістан, Шри-Ланка міне осындай керемет жерлерге барып демалуларыңызға болады, құрметті тыңдармандар. Ендеше жаз мезгілі, барлық адамдар демалысқа шығып, балалар каникулға шығып, қайда барамыз десеңдер, осындай міне қызықты мемлекеттерге, қалаларға барып демалысты сәтті ұмытпастай өткізулеріңізге болады. Ендеше құрметті тыңдармандар, сондай бір сөз бар ғой, көзіңдегі бөренені көрмей тұрып, жаңағы өзгенің жаңқасын көру әрине барлығы енді сондай бір дұрыс емес жағдай. Сондықтан адам өзінің қатесін біле тұра біреуге ақыл айтып, оларға біреуге мін айтып, оларға сондай бір көкіп сөйлеп, олардың жаңағыдай өзінің тек қана дұрыс екеніңді, дұрыс емес жақтарыңды көре тұра соны көрмеу, әрине онда ол дұрыс емес жағдай, ол бір ақымақ адамның ісі тірлігі. Сондықтан құрметті тыңдармандар, барынша біз өзіміздің осындай өмірде өмірдің мәнін сәнін жоғалтып алмас үшін алдымен адам өзіміздің дұрыс емес жақтарымызды түзеп, кейінгі ұрпақтарға үлгі болатындай ақыл айтатындай сондай дәрежеде болғанымыз жөн. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.